U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana, a bio je praznik, pa nije bilo previše kulturnih događaja, izdvojili za vas. Sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci otvoren, promovisan legat Milene Dravić i Dragana Nikolića. Otvorena je izložba crteža Jelene Ilić u galeriji Lucida. U Parobrodu je održan koncert Gabi Novak i Matije Dedića. Preporučit ćemo vam pesničku knjigu Tanje Kragujević Korona i romane francuske književnice Muriel Barberi, koja uskoro stiže u Beograd i Srbiju. Eto šta ćemo prokomentarisati danas za vas. A glavna tema biće crtež. Zašto crtež? Zato što je vaša i moja gošća, istoričarka umetnosti, direktorka Galerije Haos. Dobar dan, dobrodošli, Borka Božović.
Dobar dan.
Borka, pre 23 godine kada ste osnivali Galeriju Haos, rekli ste da je crtež na našoj likovnoj sceni marginalizovan i da je to jedna od glavnih ideja zbog kojih osnivate galeriju specijalizovanu za crtež. I eto, za ove više od dve decenije pišu ljudi o vašim izložbama s razlogom, ali da li vi imate osjećaj da ste nešto pomerili na bolje, odnosno da je crtež manje na margini nego što je bio kada ste osnivali galeriju?
Da, da, naravno. Ja smatrala sam da treba najpre ponuditi sredini u kojoj delate nešto čega nema i specijalizovati se za jedan izraz koji je toliko esencijalan za više delatnosti, ne samo za likovne umetnosti, već i za arhitekturu, za animaciju, za modni crtež, za dizajn, za nekoliko vrlo bitnih delatnosti u savremenoj produkciji i savremenoj umetnosti. I to se pokazalo ispravnim, jer je fokus na taj likovni izraz više od dve decenije postojao sve vreme. Dakle, praćen je program Galerije Haos, vrlo je pomerio te neke odnose, da kažem, u likovnim umetnostima. Tu su formirane i dve značajne nagrade koje su potakle mlade stvaraoce da se bave crtežom, možda više nego što bi inače, s obzirom da žive u vremenu kada su bile dominantnije neke druge stvari, kao što je video, kao što je instalacija, kao što su nove umetničke prakse. No, pokazalo se da se i tretman i odnos prema crtežu u tim novim umetničkim praksama mogao i tekako kreativno realizovati kroz najrazličitije poetike i u najrazličitijim materijalima. Tako da je kolekcija koju je formirala Galerija Haos tokom ove dve decenije zbilja jedan vrlo raznovrstan depo radova koje, evo, razmišljamo da smestimo opet u jednu specijalizovanu instituciju kao što je muzej crteža, no o tome ćemo nešto kasnije.
O tome ćemo također danas govoriti. Pomenuli ste nagrade, nagrade za crtež iz Fondacije Vladimira Veličkovića ove godine puni 10 godina. I akademik Veličković je zimus, kada je otvarana izložba aktuelnih dobitnika nagrade, rekao da bi voleo da se taj jubilej obeleži izložbom radova svih dosadašnjih dobitnika. Da li se ta ideja razrađuje? Jeste li ostali pri toj ideji?
Pa mi smo to jako želeli, smatrali smo da bi to bio jako koristan uvid i kustosima Muzeja savremene umetnosti, pošto je reč o mlađim stvaraocima, njih je 25 bilo do sada, i to bi bila lepa prilika da Muzej savremene umetnosti, mi smo smatrali i tražili prostor legata Čolaković za takvu jednu postavku od 50 radova, 25 stvaralaca, dakle svaki po dva rada, gde bi oni mogli ne samo da steknu uvid, s obzirom da godinama nije ništa otkupljivano od mlađih i savremenijih likovnih stvaralaca, mogli bi da možda razmisle i o tome da se neki otkup tim mladim stvaraocima napravi tom prilikom, a da mi zaokružimo jednu priču 10 godina dodele te nagrade, što je jako lepi gest akademika Veličkovića, i on je zbilja potakao mlade ljude da se bave crtežom na najrazličitije načine. Nekolicina od tih mladih stvaralaca već su svuda po svetu i na raznim sajmovima umetnosti. Jednoga od njih, Nemanju Nikolića, sam sad srela u Parizu na velikoj manifestaciji u Grand Palais, koja se zove Art Paris, gde je predstavljeno 1400 umetnika iz celog sveta, a nekoliko njih je odabrano od strane ovogodišnjeg selektora Gunara za oktobarski salon među ostalim čuvenim umetnicima. Dakle, odabir žirija za tu nagradu se pokazao vrlo, potvrdio dakle, svoje vrednosti, i mi smo smatrali da bi bilo lepo da ova sredina pogleda sve to što je do sad urađeno. Međutim, nažalost, nismo dobili sredstva. Najprije je Muzej savremene odgovorio da ne može da nam ustupi taj prostor, a potom smo videli rezultate konkursa i jako je bilo svega 50.000 dinara za takav jedan projekat, nije ni za pozivnice i poštanske marke, a kamoli za realizaciju tako jednog velikog projekta.
O eventualnoj realizaciji tog projekta na nekom drugom mestu govorit ćemo tokom emisije. Poštovani slušaoci, u režiji su moje kolege Miloš Milojković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Borka Božović, gošća emisije, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Better girls, my melodies, than the grand canoe of Endymion. Better what remains of those dreams of our money is a cold and gruesome museum. If Lily is a flower, tell her she needs a gardener. I'm a bee, I suppose, when a rose take my clothes, honeymoon discovers up my toes. I am the werewolf in your garden, I have to piss upon your lawn. All the flowers I had to pick up before, oh, they had to dry into my paws. Rose covered me with foam. Strangle up right into my gloves. When she pitched me, then I picked her. There was nothing she could do for her husband in my jacket and the whole world to look through. I cut a life at last from the roots and from the past. She was right, I was chased, was a star beneath my sunlight. Jasmine was cruel and mean, but my garden was made of sand. And then that sun love is fading away. Perhaps I'll marry a to Sunday.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Borki Božović i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Legat Milene Dravić i Dragana Nikolića od sinoć u našoj kinoteci. Ti si bila na događaju. Koliko interesovanje ljudi izazvao ovaj događaj?
Bilo je ogromno interesovanje i prepuna kinoteka i tu mislim na onu novu, veliku kinoteku u Zun Mirkovoj. Bilo je mnogo ljudi iz sveta filma, pozorišta, prijatelji Milene Dravić i Dragana Nikolića i pre otvaranja samog legata je upriličen razgovor sa Milenom Dravić koja je bila prisutna. O njoj je govorio i Stefan Arsenijević, mladi glumac koji je sa njom sarađivao na svom debitantskom filmu.
Reditelj.
I bilo je svečano, bilo je lepo i dirljivo, a onda smo nakon tog razgovora prošetali samim muzejem gde su nas prvo sačekali veliki posteri, odnosno fotografije iz svih faza razvoja karijere, posebno Milene, posebno Dragana, a onda naravno i onaj moment u kome se oni upoznaju i glume zajedno u filmu Horoskop Bore Draškovića, što je početak njihove ljubavi i njihove glumačke saradnje.
Pored fotografija, u legatu su u stvari sva priznanja, sve nagrade koje ova dvoja glumaca dobila.
Sve nagrade koje su njih dvoje dobili.
Je neko možda prebrojao, neko rekao broj?
Ne postoji broj. Zapravo to su, ako možemo da sažmemo, to su sve filmske i pozorišne nagrade koje postoje. I za jedno i za drugo.
Naravno, znači oboje su dobili sve.
Oboje su dobili sve. Tu su Zoranov brk, Dobričin prsten, da ne nabrajam, Pulske arene, naravno. Ali ono što je sve zanimalo i oko čega su se svi okupili, to je smoking Dragana Nikolića i čuvena haljina Milene Dravić koju je nosila u Kanu 1980. Od čuvene prizrenske svile, roze boje koja je zaista prekrasna, koju je kreirao Aleksandar Joksimović čuveni.
Dakle, a s obzirom na to da je reč o dvoje zaista omiljenih glumaca, ne samo u Srbiji, nego i u zemljama bivše Jugoslavije, to bi je pretpostavljeno, pomenula se u jednom trenutku, potrebila se prilog dirljivo.
Dirljivo, da.
Kako, šta je Milena Dravić rekla, šta je njen motiv da sve to zavešta kinoteci?
Ona je rekla da su, da je ljubav publike najveća nagrada i da zapravo te nagrade kada stoje kod kuće, iako su lepe i podsjećaju vas na životne uspehe, da je lepše da to podelite sa ljudima koji će to moći da vide u ovakvom legatu i da je kinoteka onako svečana, lepa, pravo mesto za to i da u suštini kada se osvrnete na svoj život i na svoju karijeru, da je mnogo dirljivijih stvari od tih opipljivih koje opet nama gledaocima i publici svedoče o istoriji našeg života i o nekim lepim trenucima koje smo proveli gledajući te filmove ili emisije kao što je Obraz uz obraz. I posle ovog razgovora i ove naše šetnje imali smo priliku da pogledamo film Rondo iz 1966. godine Zvonimira Berkovića i ja sam se setila, ovaj film sam gledala pre 20 godina, ovaj film je remek delo jugoslovenske kinematografije, a zaboravljen je u neku ruku. I tu smo se setili i Steve Žigona i Relje Bašića. I eto, volila bih, osim onih filmova koji nam prvo padaju na pamet, eto, na primjer, Prekobrojna, za koju je Milena dobila i svoju prvu veliku nagradu, postoje i ti neki filmovi koji su zaboravljeni, a koji
zaslužuju vredi da budu gledani ponovo.
Ponovo, kao što je Rondo.
Ovaj legat će biti izložen u narednih 10 dana, potom odnetu unutar kinoteke.
Jeste,
na mesto
postaje deo
na kojem se čuva
kinoteke.
Tamo ima više legata.
Ima više legata, ima više tih nekih prostorija. Tu je stalna postavka ono što je istorija kinematografije na našim prostorima. Tu je legat Karla Maldena, ali evo sada imamo priliku da vidimo i ovu postavku koja će eto, šetati, odnosno bit će u samoj zgradi kinoteke.
Ana, hvala, ostani sa nama, gošća emisije U prvih pet, istoričarka umetnosti Borka Božović, direktorka galerije Haos. Borka, legati su važna stvar, naša kuća legata je nedavno dobila legat Olge Jančić, iako je ta procedura pokrenuta pre mnogo godina, ali kada se legat dobije, jedno je napraviti mesto za čuvanje, a drugo je imati mogućnost da se povremeno taj legat pokazuje. Šta je tu po vašem mišljenju najvažnije?
Pa, evo, pre nego vam odgovorim, samo bih dodala kad je reč o Uzun Mirkovoj i kinoteci, da sam ponosna na taj deo posla koji sam obavljala kao član Saveta za kulturu grada Beograda u godinama onim teškim, u Slobino vreme, da kažem. Ja sam 16 puta stavljala na dnevni red prostor kinoteke kao jedna od članica tog saveta. Tu su bile i Darinka Matić-Marović, i Nada Perišić, i Zoran Vuković, i ne mogu da se setim baš svih članova, ali sam bila uporna da to stalno stavljam na dnevni red da bi kinoteka dobila Uzun Mirkovu i kinoteka je dobila taj prostor u Uzun Mirkovoj. To je jedan detalj samo koji govori ako nešto stvarno želite da pomerite u kulturi ili u dešavanju na ovim našim prostorima, da morate biti uporni, dosledni, da se morate boriti i tek onda to uspe da bude realizovano. Kad je o legatima reč, tu je jedan problem jer kuća legata nema taj prostor koji bi bio neophodan da sve ono što se zavešta bude reprezentativno predstavljeno, ne uvek sve, ali u svakom slučaju povremeno da se prave te velike postavke. Naša ideja jednog dela, da kažem, istoričar umetnosti i struke je bila godinama prisutna da se ona divna zgrada u dole pored bistrola pretvori u kuću legata, da se čak renovira, ona je sad upotrebljena za tu maketu Beograda na vodi, ali to bi bilo najadekvatnije mesto za kuću legata gde bi mogli i skulptorski radovi i pojedine prostorije da budu uključene za postavku, pa da se tu smesti i legat Olje Ivanjicki, koji nije zanemarljiv bez obzira na njen veliki opus ili na novac koji ona ostavila baš da se njen legat predstavi. Dakle, postojao je i neki mali novac, nije bio dovoljan, ali u svakom slučaju kao početni neki fond za uređenje takvog jednog prostora za kuću legata, i mislim da ne treba odustati od toga da se jedna reprezentativnija zgrada, bilo vojna, bilo, ima dosta napuštenih zgrada u Beogradu koje bi mogle da se pretvore u jednu značajniju instituciju koja bi bila na ponos kulture ovoga grada. Meni je žao što Beograd nije uspeo da se izbori da bude prestonica kulture. Ja sam smatrala u godinama kad sam bila u Francuskoj na diplomatskom poslu i radila na tome. 2012. je tada bila godina kad je Beograd trebalo da bude prestonica kulture, i da smo to dobili, mislim da bismo davno imali i renovirane muzeje i mnoge druge institucije kulture, ali nije bilo političke volje u to vreme da se bori za jedan takav status ovog grada.
Kada je reč o kanonizaciji pojedinačnih umetnika i o istorizaciji naše likovne umetnosti, i tu je važna uloga legata, jer prosto građa mora biti dostupna istraživačima, tako?
Naravno, i onda je veliki problem, vi imate velike legate Olge Jevrić, Olge Jančić, evo sad Olge Jančić, što mi je drago da je porodica to zaveštala, to je Olgina želja sigurno bila, ja sam sa njom sarađivala i pravila njenu izložbu u Haosu, i smatram da svi oni studenti ili istoričari umetnosti koji prave monografije ili poglede unazad, da to je neophodno s vremena na vreme da vi ponovo uspostavite nekakav odnos prema likovnom stvaralaštvu, nemaju gde da vide, nemaju uvid. Depoji su puni, neki od stanova su ostavljeni za legate. Vi nemate pristup takvim stanovima ili takvim, imate one legate ikona, pa legate raznih stvarno značajnih artefakata sa ovih prostora koje niko od istoričara umetnosti ne može da vidi. I cela moja pobuna kad je bilo reč o rekonstrukciji muzeja je bila u tome što se niko nije setio, ja sam apelovala u više navrata da se na jednom velikom video bimu za svo vreme rekonstrukcije muzeja vrti kulturna baština onoga što poseduje, koja se čuva, ne bi li generacije, ove nekoliko njih je u pitanju, videle dok čekaju autobus na Trgu Republike, dok prolaze tim prostorom, dok kao slučajni prolaznici ili namerni, oni su mogli za sve ove godine, za deceniju i po, da steknu lep uvid u to šta čuvaju depoji i Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti.
ima uvek tu. Gledam lete ptice s prozora u nebo i mislim kako da ti kažem nešto. Negde u daljini zvona sviraju, ja tiho plačem, bit ćemo sretni u troje, u troje, u troje.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Studiju 2 Radio Beograda, stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Boba, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Boba će nam reći nešto o izložbi crteža. Stvarno nam je crtež nekako onako glavna priča danas. Jelena Ilić, da kažemo o Jeleni Ilić nešto, ona ne živi ovde.
Ne, ona živi ovde, ona je
dobro.
U Zemunu.
Dobro.
To si dalje računa kao ovde. I naravno. Stvara i veoma dugo, zapravo sa diskom načinom, mi smo i studirale zajedno.
Ne, ja sam pomešala
zajedno
sa umetnicom koju ćemo takođe pomenuti.
Dobro. Da, da.
Dobro.
Ona, Jelena je ovde završila likovnu akademiju i ona se praktično od samog fakulteta veoma koncentrisano bavila, zapravo iskreno rečeno ja nju znam od pre fakulteta, od onda ona nosi svoj specifični senzibilitet koji je veoma osetljiv i što bi rekli strana reči, ali fragilan, krhak. ona se bavi crtežom koncentrisano, malim formatima, ne samo crtežom, mislim i objektima malog formata, uvek je u pitanju boja i uvek su u pitanju izrazito korištenje materijala. Tako da izložba o kojoj govorimo nosi naziv Tri haljinica, konjić i vrt, odnosno bez toga i, i izložena je u, postavljena je u galeriji Lucida, privatnoj galeriji koja se nalazi u centru grada u Čikaljubinoj ulici. I ono što je izuzetno kod ove izložbe jeste dijametralno suprotno od svega onoga što smo već nedeljama unazad govorili, a to je upravo taj veoma krhak, veoma osetljiv pristup crtežu koji je, čak ne mogu kažem minijaturan, ali jeste koncentrisan na detalje, jeste koncentrisan na nešto, opet ću reći, osetljivo. Nema uopšte ni prizvuk bilo čega monumentalnog. Sama tema čak i ove izložbe jeste koncentrisana na, mislim nije koncentrisana, ali se ispostavlja obzirom da radovi na izložbi su nastali od 2004. godine. Ona je u stvari posvetila radove i nastavili su dok je ona razmišljala o svojoj deci, ona ima troje dece, tako da je u stvari haljinica, konjić i vrt su posvećeni, svaka tema je posvećena po jednom od njena tri deteta. Ima dve ćerke i sina. Ono što je izuzetno jeste da ona, znači svi radovi koji su izloženi, a zapravo ih ima dosta, ili gotovo svi zato što imaju neke male objekte, ali ovo što su crteži na zidovima koji su izloženi, oni imaju, rađeni su na kineskom papiru i to igra, taj materijal igra posebnu ulogu, toliko što ona koristi kineski papir kao nešto što nosi samo po sebi, već jedan poseban značaj. To je papir koji je zaista napravljen u Kini, ručno pravljen papir koji njoj opet prijateljica donosi iz Nemačke i ona to komentariše u tekstu, u katalogu, da ne zvuči prozaično, ali ona nalazi da je u stvari to veoma poetična stvar, upravo ta, to putovanje materijala. I ona crta i govori o isto o tome koliko je taj papir i veoma krhak, što jeste, on je gotovo providan, a u isto vreme je veoma i žilav. On dosta toga može da ponese. Njeni crteži su veoma koloritni, u nekom smislu minimalistički, ali likovnost je zaista u prvom planu. Ona koristi boju, različite tehnike, zapravo i akvarel, i pastel, i tuš, pero, olovku i tako dalje, i njima gradi motive koji su na tragu tog dečijeg, ali to je pre svega u funkciji nečeg iskonskog detinjstva, duhovne čistote. Ona je inače izuzetno duhovita osoba i ovo sve zvuči onako veoma gotovo uštogljeno, ali zapravo ona je u tome svema, pogotovo što je gradi kroz crteže odnos prema svojoj deci i izražava u stvari taj odnos kroz crteže, ona u stvari kroz to razmišlja na papiru zapravo.
I jednostavnim jezikom rečeno, ta je izložba puna topline.
Tačno tako, upravo tako. Topline i neposrednosti i, i odnosa upravo te emocije koju ona direktno, kako kažem, preliva na papir.
A umetnica na koju sam ja mislila je Vesna Pavlović. Zašto pominjemo Vesnu Pavlović? Zato što je Beograd prošle nedelje dobio još jednu galeriju.
Ove nedelje, to je bilo u petak.
Dobro,
to je danas.
Ja računam da je danas već prošla nedelja. I hoćete da nam kažete prvo gde je?
Kako da ne, galerija Laufer je galerija koja je novo otvorena, bukvalno evo, pred dva dana. Ona se nalazi u Savamali na adresi Svetozara Radića. To je jedna mala strma ulica koja se neverovatno promenila, baš smo komentarisali na otvaranju. Ta ulica je do pre par godina, tako reći, delovala strmo i opasno sa mnogo kuća i zgrada koje su u veoma lošem stanju. Međutim, danas to izgleda sasvim drugačije. Ono što je specifično za galeriju jeste da ona je veoma mala. Ona je zaista minijatura i donosi jedan malo drugačiji, čini mi se, pristup beogradskim galerijama, što vidim da, mislim, Beograd zaista, Borko, vi pratite već to veoma dugo, ali Beograd zaista počinje da dobija nove i nove prostore galerijske. Ovo je, ja bih ovako, kako kažem, komentarisala, da čini mi se da to striktno prodajna galerija. Laufer, inače David Laufer, je kao Švajcarac počeo svoju ovdašnju javni taj rad u polju galerijskog posla, zajedno sa Janom Eugsterom prošle godine, kako kažem, pre malo više od godinu dana, i oni su otvorili galeriju koju je Jan Ekster nastavio da vodi, koja se nalazi Luka Beograd, tačno tako. Međutim, ta galerija opet očigledno, verovatno su se, pretpostavljam, nagađam, su se zato i razdvojili, zato što Jan Ekster vodi zaista produkciju. To je jedna, zaista kod nas čini mi se fenomen, ozbiljnu umetničku produkciju iz koje, naravno, pokušava kasnije da to plasira na tržište. A ovde, sudeći na osnovu ove izložbe, to su već producirani radovi dokazanih umetnika. Vidjet ćemo koje
će biti. U slučaju Vesne Pavlović je reči o fotografijama, tako?
Jeste, to su fotografije koje se odnose, koje ona radila proteklih, kako kažem, gotovo 20 i više od 20 godina, i ona uspostavlja odnos sećanja i ono što se obično kaže memorije, ali zapravo u pitanju je naravno sećanje i arhiva. Sve to u stvari pokušava da prenese u fotografski medijum, pa tako ima ove fotografije filmskih kutija koje same po sebi vizualno izuzetno izgledaju, ali ona recimo ima veliki opus radova koji se odnosi na sećanje socijalističkog vremena, odnosno sećanje manifestacije politike Jugoslavije u smislu prostora siva, u smislu prostora tih nekih visoko institucionalnih, izuzetnih arhitektonskih ambijenata.
Bobo, hvala. Borka Božović, gošća emisije U prvih pet. Borka, ono što smo mogli da vidimo u Haosu je retrospektiva Ivanke Živković. Koja je sledeća izložba?
Sledeća izložba je sredino maja se otvara, dve švajcarske umetnice koje vode svojevrsni dijalog, jedna je skulptorka, druga se bavi crtežom, i to će biti crteži direktno na zidu galerije i delimično na nekim folijama, ali smo želeli da ih predstavimo obe zato što lepo korespondiraju njih dve sa nekim poetikama. One su naslovile tu izložbu ograničenje, limes, kao limitis limes, i njih dve pokušavaju da skrenu pažnju na to šta nas sve razgraničava i kako u tim različitostima vodimo dijalog. Kakvi smo kao ljudi, kao nacioni, kao države, vrlo su promišljene i vrlo su prosto filozofski nastrojene obe, jako zanimljive, i smatrala sam da treba na ovoj sceni, pošto znate da sam predstavljala umetnike sa svih kontinenta, da predstavim i dve švajcarske umetnice. Jedna se zove Françoise Emeneguer, a druga Christiana Macher. I njih dve 15. maja će imati otvaranje na kome će one pročitati na srpskom, jedna će čitati na srpskom, a druga na engleskom, taj svoj mali tekst, kako su one shvatile tu vrstu dijaloga i šta je za njih ta izložba koja znači razgraničenje. Što je vrlo zanimljivo da čujemo i jedan srpski izgovor Françoise Meneguer, čiji suprug je ambasador Švajcarske u Beogradu. Za noć muzeja jedna od njih će biti prisutna sve vreme od 18 do ponoća, gde će na jednoj grafičkoj presi praviti grafike i potpisivati za publiku. I to je nešto što je kao jedna posebnost postavke u vreme noći muzeja. Tako smo želili da eto i jednu stranu umetnicu učinimo dostupnoj našoj publici, koja će moći te grafike, koje neće biti po nekoj ceni, da pribave ako budu želeli. A pošto u galeriji Haose svake nedelje grafička radionica Orfelin ima svoje časove, svoju radionicu tamo vodi, onda je i ta presa u prostoru Haosa, tako da evo spajamo neke dve oblasti, a crtež je uvek u osnovi svega.
kada birate umetnike iz inostranstva koji će izlagati kod vas, kako, koji je način na koji se obaveštavate onome što je novo u svetu crteža u drugim kulturama?
Pa na različite načine. Najprije ja obilazim kad god to mogu. Postoji jedan salon crteža u Parizu svake godine koji je krajem marta, početkom aprila, gde bukvalno ceo Pariz ili ceo kvart, ceo Mare, čak i Louvre i karusel Louvre i Druo i razni drugi prostori, prosto su neke divne prostore namenili crtačkoj umetnosti u to vreme. Na primjer, Palatu Berze uvek daju za one galerije iz sveta koje neguju stari crtež od vremena renesanse do današnjih dana. I to je stvarno za sladokusce. Tu vidite, obiđete i onda vidite da se, na primjer, crtež jednog Dišana, koji nije ništa naročit, na primjer, po mojoj proceni i oceni, ali košta 380.000 evra. Ili, ne znam, znate, Modigliani, da je skup, to svi znamo, ili crteži Viktora Hugoa, koji su posebno omiljeni među kolekcionarima crteža u Francuskoj, ili, ne znam, bilo kojeg renesansnog majstora, koji dostižu po 700-800.000 evra. To i onda kod svake te galerije primetite po 5-6 zaokruženih u katalogu radova, što znači da postoji tržište, da je to evidentna jedna manifestacija koja sladokuscima i kolekcionarima i tekako znači. Znači, pored toga obiđem ono što je savremena scena, vidim šta se dešava u raznim zemljama, jer tamo gostuju iz svih zemalja sveta, čak je i direktor centra za crtež koji se nalazi u Njujorku, uvek uključen u te projekte salona crteža u Parizu, ili po preporuci nekog od umetnika ili po preporuci nekog našeg. U nekoliko navrata je akademik Veličković meni preporučio neke autore koji su izlagali u Haosu i koji su zbilja umetnici svetskoga glasa i svetskog nivoa, ali i na drugi način. Uvek biram nešto što je različito od onoga što može da se vidi ili sretne na našoj sceni.
Ali, dakle, to da vidite uživo i to da vam neko ko je kompetentan preporuči te pristupe, ne može da zameni internet, pretpostavljam.
Ne, ja nikad. Ne. To je potpuno različita stvar. Vi možete na internetu i u mogućnosti smo svi da vidimo sve muzeje sveta, svašta, sve salone, sve. To nikad nije isto. To apsolutno nikad nije isto. Zato smatram da umetničko delo samo po sebi, koje emanira jednu vrstu energije, je nezamenljivo. To je artefakat koji utiče na emocije, na promišljanje, a ovo gledanje je kao gledanje reprodukcija, mislim, to je uvek samo površno, površan uvid u ono što se
neka treća ruka.
Neka treća ruka.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Sonja nam je donela jednu divnu, nežnu knjigu, lepo je opremljena, izdavač je Čigoja, autorka pesnikinja Tanja Kragujevića, knjiga se zove Korona, knjiga pesama.
Tako je.
Zašto preporučuješ ovu knjigu, Sonja?
Evo ovako, Korona je nova pesnička knjiga Tanje Kragujević, koja je objavila preko 20 knjiga poezije. Ona je zanimljiva, pošto si pomenula da je lepo opremljena, odmah to da kažemo, ima na svojim koricama i u čitavoj knjizi ilustrovana jednim insektom, a taj insekt je tisin cvet. I to je ono što je zanimljivo za ovu knjigu, zato što je Tanja Kragujević htela da u jednoj temi koja njoj je bila važna, a to je putovanje ka sebi ili spoznaja sebe, što je, rekli bismo, naravno univerzalna umetnička tema, to one običi. Ona običila je formom, kompozicijom knjige, o čemu ću nešto reći, i prirodnim jednim fenomenom koji je preslikala naravno na svoj unutrašnji doživljaj, a taj prirodni fenomen se odnosi na tisin cvet. To je insekt koji se nalazi na reci Tisi u Vojvodini i koliko
živi samo
je
jedan,
poznato
da.
Samo tu i eventualno možda u Kini i živi samo jedan dan, to je za njega specifično za tih 24 sata koliko mu traje životni vek ili životni krug, a korona između ostalog znači i krug i venac. Dakle, on treba da se ostvari i ostavi svoje potomstvo koje on, zašto ovo pričam, važno je, on polaže u mulj i tek nakon nekog vremena, odnosno kada se steknu prirodni uslovi, to potomstvo počinje da živi. Zašto ovo govorim? Zato što je Tanja upravo kroz simboliku vode, kroz simboliku zemlje, mulja, zelenog, između ostalog, dočarala taj doživljaj tisinog cveta, koji opet ima veze i sa time kako izgleda taj prizor tih insekata nad vodom, a on je, hajde da kažem tako da se upotrebim tim terminom, možda nije najbolji, ali mislim da će slušalci razumjeti, kao neka optička varka. Dakle, vi kada gledate taj roj insekata, niste sigurni tačno šta vidite. A ona je to prenela u unutrašnji plan ove knjige zato što se ona vraća u svoje detinjstvo. Dakle, vraća se u sećanje i hoće da kaže da naše sećanje nije fiksno, nije fiksirano. Dakle, da mi menjamo sami slike koje nosimo iz detinjstva i zato je važan zavičaj ovde, odnosno zavičajni ambijent, a to je Vojvodina. Zato je važan i Stevan Rajičković, zato je važan Mika Antić i to je opet sada jedan drugi venac ili krug ili druga korona kada je reč o nasleđu, odnosno njenim prethodnicima koji su živeli u svojoj poeziji, govorili o tom predolu. Dakle, ono što je Tanja Kragujević želela jeste da taj zavičajni ambijent, svoje detinjstvo i svoje sećanje na ovaj način kroz prirodni fenomen i kroz formu dočara na jedan, da kažemo, umetnički originalan način. Ona to čini osim ovih reči koje sam pomenula, recimo jedna od ključnih reči je i prozor, pa sada i prozor naravno ima i simboliku kao znači stvarni prozor, ali prosto prozor u život i tako dalje. A ono što je način na koji je pokušala da one običi formom ovu knjigu, to je za Tanju Kragujević, mogla bih da kažem nešto, hajde tako da kažem, novo u starom, u kom smislu. Ona svoju rečenicu drobi, lomi i na taj način hoće opet da prenese unutrašnji doživljaj, dakle ono što proživljava. Za ovu knjigu je specifično što to čini u veoma maloj formi. Znači, sve pesme, ima ih 80 ukupno, imaju po 6 stihova. I to je ono što je do sada novo kod nas. Dakle, nije u toj formi pravljena pesma ili poetsko-prozna minijatura. Tako da ova knjiga i nosi naziv Korona male pesme. Dakle, ona je u toj kompoziciji koji opet ima svoj početak i kraj. Dakle, tu se može jedan lirski siže uspostaviti, naravno od povratka u detinjstvo pa jeli do sadašnjeg vremena u kojem pesnikinja živi.
ali se, dakle, može i kroz taj, eto, kako sam rekla, tisin cvet, odnosno taj fenomen, pa čak i taj prizor te optičke varke, dakle, šta je ono što mi zapravo nosimo u svom sećanju, kako se mi nečega sećamo, htela da dočara taj svoj životni put.
Sonja, hvala. Dakle, sve preporuke za pesničku knjigu Tanje Kragujević Korona. Ostani sa nama, gošća emisije U prvih pet, Borka Božović. Borka, najavili smo prvu izložbu dve švajcarske umetnice, ne prvu, mislim prvu narednu, 15. maja i Noć muzeja 19. u kojoj će jedna od umetnica praviti grafike. Vi ste imali ambiciozan plan za ovu godinu izlagački, međutim niste dobili sredstva na konkursima za program Galerije Haos. Da li ćete zbog toga redukovati taj planirani program i šta ćemo u stvari do kraja godine, koliko ili koje izložbe moći da vidimo?
Pa nažalost bila sam primorana da redukujem. Prosto je neverovatno da nakon 23 godine rada prvi put Galerija Haos ostaje bez sredstava. Imam samo jednog jedinog sponzora dugogodišnjeg, to je ova kablovska mreža Srbije, SBB. Da nije njih, odavno bih verovatno morala da zatvorim tu galeriju. Oni su prepoznali značaj kulture i žao mi je što u našem društvu i u našoj sredini, u ovom našem prestonom gradu, nema dovoljno svesti o tome koliko je kultura bitna za identitet svakog naciona. Prosto bez toga smo izgubljeni u svemiru i naročito sam bila iznenađena zato što kvalitet programa Galerije Haos je bilo nešto što je bilo nesporno, tako da sam ja morala da jednog umetnika iz Kolumbije, Carlosa Delgada, eliminišem iz programa, morala sam albanskog premijera Edi Ramu da eliminišem iz programa i planirala sam da u septembru, kada dolaze povodom Oktobarskog salona značajni svetski umetnici i kustosi iz celog sveta, neki od njih su odmah pitali šta će videti u Haosu, da onda deo kolekcije Galerije Haos, jedan mali deo, postavim za to vreme da bi oni mogli da budu gosti moga prostora i moje galerije, s obzirom da su neki od njih izlagali tu, a neki od njih su tražili monografije Haosa za svoje biblioteke. Ja se moram pohvaliti da su mi od MoMA, Bobura, Metropolitana, Vašingtonske biblioteke, Muzeja Reina Sofia iz Madrida stražili monografiju Haosa i rekli da im je to lep uvid u ono što se dešava u jugoistočnoj Evropi kad je reč o ovoj sceni. Oni malo imaju prilike toga da vide i naročito da preko neke publikacije se informišu o našoj likovnoj produkciji, za koju smatram da je značajna, da još uvek postoji, da bez obzira na probleme i nemaštinu u kojoj se nalaze brojni stvaraoci, ovde pulsira ta scena, mi nekako kao da nalazimo utočište u onome što radimo i čime se bavimo. Gotovo bih rekla da nikad za kulturu nije bilo neko naročito povoljno vreme, ali i u kriznim vremenima, ako radite predano i posvećeno, uspevate ipak da realizujete nešto od zamišljenog. Ja sam morala da prepolovim program ove godine i meni je zbilja žao što moram da sazovem jednu preskonferenciju da bih obelodanila sve što...
E sad, postoji kod nas praksa koju mi publika volimo, a to je da ne plaćamo ulaznice u galerije.
Da.
Kakva je praksa u inostranstvu, recimo u Parizu, u koji redovno odlazite upravo zbog posla?
Pa plaća se ulaz u na primjer, za vreme salona crteža vi plaćate ulaz, pošto ja pripadam IKOM-u, to je ta Međunarodna asocijacija za muzeje, naravno nigde ne plaćam ni u jednoj galeriji, ni u jednom muzeju, međutim u vreme noći muzeja tamo se ne plaća. To je besplatno jer se to smatra manifestacijom koja treba da bude dostupna svim građanima i onim građanima koji nemaju tu naviku i nemaju možda ni potrebu, ali potrebe im razvijate na takav način. Znači, mora biti pristupačno. Ja se nikad nisam slagala sa osnivačima manifestacije Noć muzeja da se to naplaćuje, jer publika galerije Haos može da uđe i bez tih ulaznica u haos. Međutim, ne dozvoljavaju organizatori manifestacije, pošto im to remeti njihov običaj da se plaća. Mislim da moramo da poradimo svi zajedno na tome da razvijamo navike za kulturne sadržaje i potrebu za tim sadržajima. To je taj edukativni deo koji mora da nosi svaka galerija. Ja sam više izložbeni prostor, mi nismo prodajna galerija u onoga tipa kakve se otvaraju brojne danas i meni je drago da se otvaraju i dobro je da ima što više galerija, jer mi se čini da je neko izvan ove sredine prepoznao značaj produkcije ovde i mogućnost da plaća ljude u drugim sredinama.
Dakle, ne razmišljate o tome da počnete da naplaćujete ulaz?
Ne.
Dobro. Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
And I ride through the sea.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj, u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sati 6 minuta, emisija U prvih 5, Radio Beograda 2, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana nešto više kaže o romanima francuskinje Muriel Barberi, da pitamo našu gošću Borku Božović, kada je reč o tržištu umetničkim delima kod nas, kako je naše tržište, da li imamo tržište u pravom smislu reči, jer ste u prilici da poredite?
Da, mislim da ne. Ovde nije ništa još regulisano. Mi smo napravili nekoliko puta, odnosno pravili smo nekoliko puta napore da se napravi jedna asocijacija, udruženje galerista Beograda, Srbije, kako god, sa svojim statutom i pravilnikom, i da se tačno zna kada se kupuje umetničko delo i kad se izvozi iz ove zemlje, šta treba uraditi, koja je procedura, kako se ponašati. Ovde je to još uvek sve polucrno tržište ili crno tržište, to odgovorno tvrdim. Taj pokušaj nekoliko galerija da se napravi ta asocijacija ponovo je zaustavljen i ponovo nije dao rezultate, nismo još uspeli, tako da mi se čini da ove nove galerije koje se otvaraju, upravo ti ljudi sa strane koji su navikli na regularno neko tržište, žele da sa ovih prostora umetnička dela plasiraju na tržišta drugih zemalja, Evrope i tako. Ono što mi nismo uspeli, eto, uradit će neki stranci, i neka urade, jer je vrlo važno da mi komuniciramo sa svetom i da budemo prisutni u drugim sredinama.
Dakle, nije prirodno da ne postoji tržište ili da nije dobro, nije dobro kada nije dobro uređeno.
Naravno.
Koju, kako bih to rekla, koja je dobrobit za publiku od tržišta? od dobro organizovanog tržišta?
Pa da vam kažem, prvo zna šta kupuje, ako vi imate sve regulisano kako treba, onda ne mogu da vam razni tipovi, a takvih ima, podmeću nekakve falsifikate koji, kad su pojedini umetnici u pitanju, apsolutno cvetaju. To su neke radionice koje prave, ne znam, Cucu Sokić ili Lubardu, ili ne znam, sad na pamet govorim, ali u svakom slučaju, kad je reč o nekim autorima koji su ovako prononsirani kao veliki slikari, dela falsifikovana se pojavljuju na tržištu, onda vi nemate instituciju koja će da proveri, da daje sertifikat. To je nekad radio Narodni muzej ili pojedinci neki. Sad je to sve u nekoj neregularnoj zoni i samo oni koji žele da nabave delo, a ozbiljni su u tome, proveravaju preko muzejskih institucija ili kustosa muzeja zvanično, da bi bili sigurni da kupuju nešto što je autorsko delo.
Dragana.
Evo, stižu nama gosti ovih dana.
Da, Dragana.
Iz celog sveta.
Pratila pažljivo ovu Borkinu priču, pošto Dragana takođe je veliki ljubitelj likovne umetnosti.
Pa da, to sam ja isto primetila, po im raznim aukcijama se pojavljuju velike slike, velikih umetnika. Znam da ih nema mnogo, odakle, prepostavljam upravo to što ste govorili sad.
Dolazi u Beograd Muriel Barberi.
Dolaze, još da je pomenemo, pošto još zajedno dolaze, pisaca, Natalija razumno. Zule i Camille Lorenz, one su svi dolaze na Molijerove dane. Evo zašto danas o Muriel Barberi, pa da ih predstavimo našoj javnosti. To su knjige koje su prevođene. Muriel ima tri romana, ona je u stvari ukupno i napisala tri romana, jako malo objavljuje,
sa velikim pauzama. Kod nas.
Da. Mm-hmm. Čarobna knjiga objavila. Ne znam zašto tako malo piše, je li možda zbog njenog zanimanja, ona je filozof po struci, radi na univerzitetu, ali svi njeni romani su nekako, da kažemo, imali veliki uspeh. Najnoviji, koji je objavljen prošle godine, Život vilenjaka, je negde na granici, bar po meni, literature za mlade, ali je priča univerzalna, fantazija, naravno u pitanju vile, vilenjaci, borba dobra i zla, pravednosti, kao bajka, moderna bajka, ali nekako mogli bi da je čitaju i odrasli. Mislim, ona jeste namenjena za odrasle, ali i deca koja vole tu epsku fantastiku i uopšte fantastiku. I to je neko iskoračenje iz onoga što ona inače piše. Ona piše književnost na ivici filozofskog, ali nije ona jedina. Imamo i Aleksandra Meckel-Smitha, Škotlanđanina, koji takođe ima priču o glavnoj junakinji koja je profesorka filozofije i koja ima svoj časopis i onda razne dogodovštine. A Muriel Barberi je rođena u Maroku, Kazablanka, i upravo ta njena biografija je vezana za romane. Ne samo što je ona filozof po struci, nego što jedno vreme živjela u Japanu. I u oba romana imamo dosta posvećenost japanskoj kulturi, umetnosti, načinu života, jelima, tako da vidim da po tome da je primjenjivala iz svog života dosta. Prvi roman joj se zove Poslastica i ona je, taj roman je vezan za jednog junaka koji inače je čuveni kritičar kulinarstva i koji piše za časopise i koji umire i u času smrti kreće potraga za ukusom i mirisom detinjstva, tu malo opet imamo Prusta, i svi prijatelji koje on poznavao prolaze kroz njegovu glavu ili oni govore svoje, da kažemo, neke utiske o njemu. Niko nema dobre i pozitivne, ni njegova porodica osim žene. I taj junak je takođe jako bitan za nastavak. Ja dugo nisam znala da je to nastavak, jer je prvo izašlo kod nas njen roman koji u stvari proslavio nju, o Otmenosti ježa, pa tek onda izašla Poslastica, pa sam onda shvatila da je reč da je u Francuskoj bilo u drugom
obrnuto,
smeru.
Da.
I Otmenost ježa isto počinje, pošto se sve dešava u jednoj zgradi u ulici Grenelle u Parizu, da žive bogataši, i taj Pierre Tan koji umire u prvoj knjizi, ovde se pojavljuju takođe i opet je priča o toj njegovoj smrti, ali to je niz stanara, niz sudbina, a sve ih povezuje Rene, kuće paziteljka, žena koja je običnog izgleda, deluje čak i priprosta kad razgovara sa svojim stanarima, koji su naravno nadmeni, buržujska aristokratija nova,
Ali ona je jako načitana žena, ona čita filozofiju, ona čita književnost, njen omiljeni pisac je Tolstoj, njen mačak se zove po nekim junacima iz Tolstojeva, Tolstojevih dela. Ona prikriva svoju suštinu, da je jednostavno taj kliše da vi budete glupi, prosti, uvek raspoloženi za priču sa stanarima, ona preuzima tu ulogu, ali istovremeno vidimo njen tajni život. Tako da ta otmenost jež, u stvari u naslovu nam sugeriše da jež ima te bodlje, ta, to je René sa svojim susedima, to je stararima, i ona njena toplina iznutra, to je njena otmenost. I druga junakinja, mala devojčica od 12 godina, koja kroz njen lik ova Muriel Barberi progovara o razlikama klasnim u Francuskoj koji dalje postoje. Devojčica koja živi u jako bogatoj porodici, imamo te njene utrošene monologe, ona je zapanjena koliko njena majka troši na psihijatra mesečno, koliko plaća za ništa. Njena sestra koja studira najpoznatije fakultete, a oblači se kao klošar zato što je to poza. Sve ona vidi i kroz ovu devojčicu od 12 godina Muriel progovara u stvari o tome da nemamo danas empatiju prema drugima, da ne vidimo druge kakvi jesu, njihovu dobrotu, i ova devojčica upravo otkriva kućepaziteljka da je nešto drugo, i jedan stanar Japanac koji takođe se doseljava u zgradu shvata o kome je reč i počinje druženje sa tom divnom ženom René, koja je nekim srednjim godinama, koja je usamljena, ali kroz nju Muriel govori o danas savremenom društvu, ljudima na margini kako žive i koliko su oni u stvari topla i drugačija bića. Tako da kod Muriel Barber imamo taj jedan, to nije ona, da kažemo, banalna literatura, jer ima dosta pozivanja na poznate književnike, na filozofe, citati, jedno mudro delo, i u početku kritika kad je se pojavila ta knjiga, kad je bila stvarno hit u celom svetu, poredili su ovu knjigu sa Sofijinim svetom Justera Gordara, pa su je takođe poredili sa filmom, ali ne filmom, nego postoji u Francuskoj knjiga Tajni život Amelie Poulain, Čudesni život. To su žene i Guillaume Laurent napisali knjigu po kojoj je i scenario kasnije nastao film. Znači, to je, ako ste sve to čitali i gledali, onda znate o kakvoj knjizi je reč ovog puta.
Kada počinju Molijerovi dani? Kada
od 14. Pisci. Do 17. Molijerovi dani počinju u Beogradu, i to je dobra, naravno neće imati, svaki od ovih autora će imati svoje književno veče u Francuskom institutu, ali što je dobro, oni će ići u druge gradove, i u Niš, i u Novi Sad, i predstavit će se tamnošnjoj publici. Tad se dodeljuje ta književna nagrada za prevođenje Branko Jelić, za prevode sa francuskog, onaj prvi, onaj, da kažemo, onih dugogodišnji prevodilaca, a Muriel Barberi, o kojoj smo danas govorili, sve njene romane, ta tri, u stvari jedina koja postoje, prevela je Melita Logo Milutinović, i ovi drugi autori koji nam dolaze takođe su prevođeni, i to je onaj neposredni kontakt između čitalaca i gostiju je vrlo bitan, jer svakome je drago da vidi uživo, da kažemo, svog pisca i da mu potpiše knjigu, a već koliko sutra nam u Beograd stiže norveški pisac Jonas B., koji je velika zvezda u svetu, ovde ima neverovatne tiraže, i on će imati i potpisivanje knjiga i književno veče i druženje i tako dalje, tako da u maju oživi nekako Beograd. Biće još pisaca, nećemo ih sve najavljivati sad za maj mesec, ali evo, ovo je za početak upoznavanje sa francuskom literaturom koja je dosta ovde čitana i voljena. Imamo dobri prevodilaca i eto,
uvek je bilo, tu. Da, uvek je bilo. Uvek. Dragana, hvala, ajmo da slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
La fin de notre histoire, déjà finie, c'est dur.
quelques mois plus tard, on se recroit, c'est vrai. Ta tête me dit quelque chose. Oubliez que tu existais. Après tout, je ne voulais peut-être pas te garder dans ma tête, ni dans mon cœur. À la place, j'y ai mis du vide. À la place, j'y ai mis du vide. Un autre vide en échange d'une personne vide comme la tienne. Tu sais, le vide ne reste pas longtemps, car un jour quelqu'un prendra la place de ton vide et j'en serai indifférente. Et j'en serai indifférente.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaša i moja gošća Borka Božović, istoričarka umetnosti. Borka, retko čitamo vašu likovnu kritiku, odnosno povremeno, ali čitamo tekstove u katalozima, monografijama. Da li književna, likovna kritika utiče na recepciju dela ili opusa nečeg u celini danas kod nas?
Pa ne bih rekla. Mislim da ne postoji likovna kritika u onom smislu kako bi trebalo da prati scenu i produkciju. Apsolutno ne postoji, a pritom i oni prostori koji su nekada bili osvojeni u novinama i nekim emisijama za likovni kritički osvrt više ne postoje. Mislim da je bilo svega par kritičara koji su bili plaćeni, ne znam, za Politiku ili neki drugi dnevni list koji su pisali, neki od njih više i nisu živi. Postoji nešto što plasira po neki put mlade stvaraoce kad im tako neko od istoričara umetnosti napravi tekst za katalog ili za neki medij pa pokuša da ih prezentira na pravi način, ali sve to je kratkog daha. Ne bih rekla da postoji ona vrsta kritike koja je postojala u nekim decenijama unazad u vreme, ne znam, Lazara Trifunovića ili raznih drugih naših profesora i likovnih kritičara ili Pavla Vasića, koji je dnevno pratio sve ono što se dešavalo u beogradskim izložbenim prostorima, sada nemate tu vrstu osvrta. I nekako to bilja nedostaje. Vidim da pozorišna kritika još uvek postoji, objavljuje se i redovni su u tom smislu, a za likovnu kritiku ja sama vrlo retko i sporadično naiđem na neki tekst.
A šta je onda putokaz nama publici koji nismo istoričari umetnosti?
Pa mogu vam reći da sem ličnog nekog senzibiliteta ili obraćanja struci u trenutku kad vam se nešto dopadne pa želite da to ili posedujete ili preporučite nekome i tako dalje, onda moja preporuka da se uvek konsultuju mladi kustosi, kustosi muzeja, ljudi iz struke, jer to negde upotpunjuje onda sliku o autorima. Meni se to često dešava da ljudi dođu u Galeriju Haos i da pitaju za pojedine stvaraoce i naravno da onda vrlo rado pravim observacije na nečiji opus iz želje da približim tog autora nekome za koga vidim da ima i senzibilitet i interesovanje. Inače, time se baviti morate biti potpuno posvećeni tome. Mislim, to je jedan deo naše struke koji podrazumeva profesionalnost ono do kraja također.
A jeste li razmišljali o tome da napravite jednu sintetičku knjigu koja bi se odnosila na crtež, istoriju crteža ovde ili u Jugoslaviji više?
Naravno, to već više godina unazad. Ja sam skupljala literaturu iz raznih muzeja i izdavačkih kuća. Negde imamo oko 150 knjiga na raznim jezicima koji se odnose na crtež. Ja imam nameru, ako to uspem, bit će dobro, pored tog muzeja crteža, što je veliki projekat i o kome nisam detaljnije govorila, imam nameru da napravim jednu vrstu publikacije crtež kroz istoriju umetnosti. Znači, od paleolita, od prvih crteža na zidovima pećina, pa kroz čitavu istoriju umetnosti do današnjih dana. To bi bio jedan sveobuhvatni pregled onoga što je crtež značio u pojedinim epohama. On se i gubio negde od vremena, ne znam, papirusa ili grčkih crteža na grčkim bazama, pa sve do renesanse. Negde se gubio, ali od renesanse na ovamo imamo onako prilježnije bavljenje crtežom kao esencijalnom likovnom disciplinom.
A istorija crteža kod nas?
Također bi to obuhvatilo i tu vrstu, a možda bi mogla da se razume, se napravi jedna posebna publikacija koja bi se odnosila samo na taj segment istorija crteža kod nas. To bi bilo i nekako normalno zaokruženje posla kojim sam se bavila.
I kojim se još bavite.
I kojim se, dokle, ne znam, jer ne znam kakvi su, kakve su mogućnosti opstanka galerije ako ne budem imala i dalje subvencije.
A da li volite da slušate Gabi Novak?
Jako. I želela sam da budem na tom koncertu, međutim, avion kojim sam juče doputovala je malo kasnije i nisam uspela da stignem. A jako mi je drago što je Parobrod nazvao tu salu, to je u vreme kad sam bila predsjednica upravnog odbora te kuće, nazvao tu salu po imenu Arsena Dedića.
Slušamo Gabi Novak, pa ćemo posle čuti više detalja o koncertu sinoć.
Samo jednom si ljubi, sve je ostalo. često uves nam ljubi šalu spiljati i sna. Zato mislim ono čas da je to ljubav žarko, al da žar prođe za čas kao bjeda slika sna.
I cuando el tiempo pasa nacen caricias nuevas que solo te recuerda.
Se ljubav umi sviće i svatko svače njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i to srce izgara. Kad se taj nam izgubi, tada prestaje svača.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Borka Božović. I pre nego što čujemo komentar koncerta Gabi Novak i Matije Dedića, da dopričamo priču sa našom gošćom o ideji o osnivanju muzeja crteža kod nas.
Pa činilo mi se logičnim da nakon evo više od dve decenije rada jedne specijalizovane galerije, to što je kolekcija negde oko 600 dela poseduje galerija Haos, da ostavim Beogradu kao jednu vrstu, kako bih rekla, legata u tom smislu da se osnuje jedna opet specijalizovana muzejska institucija koja bi sabirala sve ono kad je o crtežu reč. Dakle, i arhitektonski crtež, i dizajnerski crtež, i modni crtež, i animaciju, i crtež vajara, grafičara, slikara, i da u centralnom delu te institucije bude jedan podijum koji bi bio mobilan i koji bi se mogao instalirati u pistu za modne revije, je, pošto kreatori inače iznajmljuju prostor za svoje revije, a kao modni dizajneri svaku tu reviju bi mogao da prati i crtež određenog autora i tu bi bila i sala za animirani film i sala za stalnu postavku i povremene izložbe. I ja bih sve to poklonila ovome gradu u kome sam i osnovala Galeriju Haos kao jednu, eto, sad već značajnu instituciju kulture, ukoliko bude sluha da se tako nešto podrži, ali sudeći prema podršci koju sad nemam ni za projekte koje nameravam da realizujem, vidjet ću da li će to uopšte doći na dnevni red. Ja taj projekat radim sa nekoliko ljudi iz ove sredine, nekoliko ljudi iz struke, nekoliko ljudi iz drugih oblasti, sa nekima od njih. Neki su bili ministri kulture, neki su kreativni direktori na televizijama i tako dalje. Irina Subotić je tu od mojih uvaženih koleginica, ali zajedno sa jednim momkom iz Francuske koji je ekspert Evropske unije za projekte i koji mi pomaže da to stavimo u formu kako bi se moglo aplicirati na više adresa, da ja dobijem podršku iz fondova Evropske unije za realizaciju takvog jednog ambicioznog projekta, na prvi pogled jako ambicioznog, ali u suštini ova sredina koja je toliko pričala o tome kako ne rade muzeji, i dva muzeja su bila i dalje su u rekonstrukciji i adaptaciji, pa zašto da ne osnujemo još jedan novi, s obzirom da je Hrvatska, na primjer, otvorila tri nova muzeja.
Htjela sam da vas pitam za neki uzorni model muzeja crteža, neki u kom ste bili.
Ne postoji muzej crteža i Evropska unija teško daje novac za ono što ona nema, da se razumemo. Međutim, postoji jedan centar za crtež u Njujorku i postoji taj salon u crteža u Parizu. Međutim, zašto ne bismo, ako dobro se projekat uradi, Brana Mitrović je arhitekta ovog projekta crteža, koji podrazumeva dve varijante, i adaptaciju nekog starog, zapuštenog zdanja koji bi mogao da se stavi u namenu za muzej crteža, ili izgradnja jednog novog pod uslovom da se opet
obezbede sredstva i sve što je potrebno. Voja Pantić, zdravo Voja, dobrodošao.
Zdravo Sanja, bolje vas našao sve.
Koncert Gabi Novak i Matije Dedića u Parobrodu. Zašto izdvajamo taj koncert? Kakav je bio repertoar?
Jedno prelepo veče. Gabi Novak juče mi reče posle koncerta, kaže, ali ja sam sad ušla u 80-u. Ona peva kao tinejdžerka, ja sam joj to rekao posle koncerta, vi ste, gospođo, sa glasom tinejdžerke večeras pevali. Neverovatno je. Mi kada smo čuli ovaj album koji je ona objavila, pjesma je Moj život, 2001. čini mi se druge godine, i kada se nekako vratila na te njene rane godine kada je pevala džez uz Matiju Dedića i Ante Gela kao glavne saradnike na tom albumu, to je još uvek bilo vreme kada ti očekuješ da neko rekapitulira svoje godine i da ima u stvari glasa da to sve ispeva. Ali to se desilo pre 15 godina i ništa se nije promenilo.
I dalje sjajno pevaš.
Ništa se nije promenilo. Znači sve onako kada bi sad krenuli da razmišljamo o svim mogućim epitetima koje mi tobe događaju ili njoj samoj kao osobi dali. Lepa, graciozna, čistog glasa, perfektnog tona, intonacije, fantastična komunikacija sa publikom, odmerenost u najavama, bez preterivanja u bilo čemu, odmerenost u izvođenju, takođe bez preterivanja, ali one, kada treba, ona pusti glas. I to je, kažem, glas tinejdžerke, glas koji isto zvuči kao 72. treće godine ili te 2001.
A dramaturgija koncerta, izbor pesama?
Dramaturgija koncerta, da. Najpre Zlatko iz Parobroda je predložio Mati i Gabi pre nekoliko nedelja da možda čak i kraćem period, da im kao specijalnog gosta dovede naš gudački kvartet Intermezzo, koji već ima iskustvo u tome, odnosno imaju dugu karijeru i nastupili su sa brojnim drugim izvođačima. Međutim, bilo je jasno da neće biti prilike da se proba, osim na samoj probi neposredno pred koncerta. Ceo jučerašnji dan je bio dosta komplikovan, oni su bili kod hrvatskog ambasadora na prijemu i nekako ceo dan proveli u nekim aktivnostima i kada je došlo do te probe, proba bilo u 17:30. Bilo je čak i, ja sam pričao sa Matijom i momenta da eventualno, ako to ne bude išlo, da neće ni da izvedu nešto. Međutim, oni su došli savršeno pripremljeni za 4 pesme, od toga smo 3 čuli u uvodu i na kraju pamtim sa ovo sretne dana, nego što nekako bilo i logično da ide uz one fenomenalne gudače. Većina repertoara su bili veliki hitovi sa veliki festivalski hitovi Gabi Novak. U ostalom to i obeležava veći deo njene karijere. Međutim, kada smo mi slušali te hitove 80-ih godina, oni su nekako nama zvučali previše pop, kao što je sve tada zvučao previše pop, i to je bilo već vreme kada je taj veliko vreme festivala prošlo, kada su aranžmani uglavnom više nisu bili big bendovi, nije se sviralo uživo i tako dalje i tako dalje. I nekako smo možda preterano strogo sudili o tim pesmama, koje danas zvuče meni možda interesantnije nego što zvučalo onda. Ne možda, nego zvuče zaista interesantnije. Pamtim samo sretne dane, velika pesma jugoslovenske muzike, a nismo to tako čuli 80-ih. Što je ljubav Kemala Montena, neskriveni biser, skriveni biser iz 70-ih, recimo, neke 9. godine sa nekog festivala Vaš lager sezone. To je bila pop pesma. Ti danas to slušaš i tebi lepo. Svi pevaju.
Dobro, ali imao si drugi broj godina kad su se te pesme pojavile, pa te interesovala neka druga muzika.
Ne, sviđalo mi se i onda ono sve što znaš o meni, i Kuća za ptice, te neke velike Arsenove pesme, koje su imale neku drugu težinu, da kažem. Mada je Kuća za ptice bila na valjda Zagrebačkom festivalu 73. Sviđalo mi se to i tada, ali nije mi se sviđalo sve. Pesme su odležale. Kemal Monteno je bolje pisao za Gabi Novak nego za sebe, čini mi se. Čuli smo jedan divan biser, čuli smo Miljenka Prohasku o Intimu, to je pesma koju je izvodio Zagreb Jazz Kvartet 60. godina i za koju je čuveni Leonard Feder, to je priča Matina od posle koncerta, ja nisam znao to, rešio da napiše reči. I te reči je prvi put izvela Gabi Novak i to je jedan lepi swingić koji se potpuno zaboravio. Ja ga znam u originalnoj verziji, nisam prepoznao u stvari muziku, da je to muzika te pesme Intima. To je u stvari bila jedina numera koja Gabi juče pevala na engleskom, mada ona ima repertoar, ima Karavan, ima My Funny Valentine, ima repertoar standarda. Međutim, nekako je valjda i publika opredelila da repertoar bude dominantno ipak u vodama te neke zabavne muzike. Bilo je dosta starijeg sveta, skoro da nije bilo uopšte neke džez ekipe koju bi neko i očekivao na tom koncertu, skoro da nije bilo puno mladih. Bilo je mladih, ali ne mnogo. Parobrod je predivno jedno mesto sa 100 ljudi, možda tamo ostane, juče je stalo 150. Oni su svi okružili Gabi, ona, dakle, ja ne znam, bila si unutra, to mali prostor i sad taj klavir, znači u toj sali Arsen Dedić je tu negde na sredini bio između publike sa svih strana, ona nije htela se pali klima, nego jedan jedini prozor koji je bio otvoren, ja sam bio sa ove druge strane stakla na polju i bilo je onako kao da sediš na Stradunu, Dubrovačke letnje igre neke ne znam koje godine i oni za tebe i za to najbolje prijatelje sede i sviraju. Tu su bili hrvatski ambasador, američki ambasador je došao da sluša u živo i tu ostao neko duže vreme posle koncerta. Bane Branko Cvejić, Bane Bumbar, tako neka ekipa beogradska, lepa beogradska ekipa se tu skupila, neko prepozno zagumilo nekih ljudi iz kulturnog sveta, ali očigledno ljudi koji su dakle u svakom sekundu se uživalo i utisak prvo da ona ima snage i da bi mogla da nam peva 2-3 sata, samo to besmisleno, zašto bi to radila. Drugo, da bi mi mogli takvu muziku da slušamo 2-3 sata, da bi ja mogu da čujem recimo ono sve što znaš o meni ponovo na bis, pa na drugi bis, pa na treći bis, ili ne znam, ni ti ni ja u toj fantastičnoj verziji u aranžmanu Gela i Dedića koja je poprimila ozbiljan jazz oblik, ili recimo Lauru, dakle posle tog prvog dela koncerta, znači oni su krenuli sa Gujačkim kvartetom, pa su ostali Matija i Gabi sami, pa onda bila jedna pesma za Matiju gde se Matija onako mogao malo da se rasvira i on je izabrao Lauru iz registrature, jedno od remek dela Arsena Dedića od ove muzike za film i televiziju to je onako ozbiljna džez, savremena džez, teška džez balada, moderna džez balada i onda se Gabi vratila i onda se posle vratio Gudački kvartet i onda su na kraju svirali tamo da putujem, da. I publika je pevala, u jednom momentu je Gabi pustila publiku, pa narod je bilo, pamti samo sretne dane na refrenu toga i na tamo da putujem.
Dakle, ti si potpuno oduševljen koncertom.
Ja sam oduševljen tom oduševljen gospođom majkom. Znači, tako jedna divna žena na ovoj sceni još uvek postoji, još uvek je tu među nama, još uvek sa takvom ljubavlju izvodi to što je celog života znala, misliš, velika pevačica.
Profesionalac, dobro.
I srećni smo stvarno da imamo priliku još da je slušamo u punoj formi i eto da imamo malog Matiju koji bio nedavno u Kolarcu, svirao je Rapsodiju u plavom. U nekom sledećem momentu će opet da se vrati svom klasičnom džezu. Prošle godine na Beogradskom džez festivalu predstavio trio sa Amerikancima, fenomenalan program. Neverovatan talenat sa ove scene, a kažem, svaka čast Parobrodu da je uspeo da izvede ovakav koncert, to je teško napraviti u tako malom prostoru, takvu zvezdu smestiti, da napraviti idealnu atmosferu da nam svima bude lepo.
Vojo, hvala puno, da čujemo malo muzike, pa se odjavljujemo.
U kući za dvoje za dvoje. Ja slavim je
večeras. Dan ljubavi tvoje u kući za ptice. U kući za voje.
U emisiji U prvih pet danas smo za vas govorili o legatu Milene Dravić i Dragana Nikolića, koji je sinoć otvoren u Jugoslovenskoj kinoteci, o izložbi crteža Jelene Ilić u galeriji Lucida, koncertu Gabi Novak i Matije Dedića u Parobrodu, o pesničkoj knjizi Tanje Kragujević Korona i o romanima francuske književnice Muriel Barberi, koja stiže na Molijerove dane i na razgovore o književnosti ne samo u Beogradu, već i Novom Sadu i Nišu. Preporučujemo Noć muzeja, izložbu dve švajcarske umetnice koja se otvara polovinom, odnosno za nedelju dana praktično, yes, u galeriji Haos. Borki Božović, zahvaljamo na gostovanju. Borka, šta biste nam vi preporučili?
Pa, s obzirom da treba Narodni muzej da se otvori krajem juna meseca ove godine, ja bih predložila da pozovu u goste na taj dan otvaranja muzeja jednog od najvećih kustosa Luvra, a koji se zove Nikola Milovanović, što će reći da je poreklom sa ovih prostora. To je istoričar umetnosti koji je napisao desetak knjiga, baveći se najpre epohom Luja 14. jer je on bio glavni kustos u Versaju i oslikao je i osvetlio i približio sa nekoliko velikih izložbi delo iz perioda Luja 14. I iz Versaja je prešao za konzervateur en chef, dakle glavnog kustosa Luvra, gde je priredio izložbu Poussin Dieu, Poussin i Bog, dakle najveći francuski slikar, predstavljen kroz njegov odnos prema religiji i religioznim scenama. I s obzirom da je Francuska posvetila u ruke jednom takvom kustosu svog najvećeg slikara, smatram da bi to bilo jako lepo da mi nekoga ko je dosegao te visine u karijeri pozovemo da bude gost Beograda za otvaranje Narodnog muzeja.
Vi ste pokušali da ga pronađete, da se upoznate s njima, ste se mimo išli.
Jeste, tako je bilo. To mi je bilo posebno žao jer sam željela da napravim jedan razgovor sa njim za našu publiku.
Borka, hvala vam. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 6. maj. Ko slavi slavu, neka mu je sve najbolje, srećno. A vama ostalima kažem, do, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.